ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საავშუდობის ცდილობს მსმენელებო, ვიწყებთ რადიო თავისუფლების საღამოს 1 საათიან პროგრამას. საქართველოსში 18 საათია. ახალი ამბები დაიწყებთ გადაცემას, როგორც ყოველთვის, მარიამ ჭიაურას მოუსმინეთ.
მოგესალმებით. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. დომინიკ სტროს-კანი ციხეში გადაიყვანეს მას შემდეგ, რაც ნიუ-იორკში სასამართლომ უარი თქვა მის თავდებით გათავისუფლებაზე. ყაზახეთში აფეთქება მოაწყო თვითმკვლელმა მოირიშემ. საქართველოს პარლამენტთან შიმშილობა დაიწყეს ადვოკატებმა. ელისაბეთ მეორე ისტორიული ვიზიტით ეწვია ირლანდიას. ახლა ესა სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ხელმძღვანელი დომინიკ სტროს-კანი ნიუ-იორკის ცნობილ რაიკერს აილენდის ციხეში წაიყვანეს მას შემდეგ, რაც სასამართლომ მას უარი უთხრა თავდებით გათავისუფლებაზე. მოსამართლე მელისა ჯექსონის განმარტებით არსებობს საფრთხე, რომ სტროს-კანი, რომელიც შაბათს დააკავეს სექსუალურ ძალადობაში ბრალდების საფუძველზე, შეერთებული შტატებიდან გაიქცევა. რაიკერს აილენდის ციხე გასული საუკუნის 30-იანი წლებიდან არსებობს და მასში მყოფი პატიმრების რიცხვი 11,000-ს აღწევს. ყაზახეთის ოფიციალური წარმომადგენლების განცხადებით, ქალაქ აქტობეში უშიშროების სამსახურის რეგიონულ შტაბინასთან აფეთქება მოაწყო თვითმკვლელმა მოერიშემ, რის შედეგადაც ორი ადამიანი დაიჭრა. აქტობე ჩრდილო-დასავლეთ ყაზახეთში მდებარეობს. გენერალური პროკურატურის პრესმდივნის ჟანდოს უმირალიევის განცხადებით, აფეთქება ტერაქტი არ ყოფილა და ის მოაწყო კრიმინალური ჯგუფის წევრმა, 25 წლის რახიმშან მაკატოვმა.
Макатовым использовано самодельное взрывное устройство.
Макатовის მიერ გამოყენებული იქნა თვითნაკეთი ასაფეთქებელი მოწყობილობა, რომელიც ძლიერი არ ყოფილა. შედეგად მაკატოვი ადგილზევე გარდაიცვალა. მცირე ჭრილობები მიიღო გვერდით მყოფმა ორმა ადამიანმა, რომელთაც სამედიცინო დახმარება მიუღია.
Два человека, которым оказана медицинская помощь.
განაცხადა გენერალური პროკურატურის პრესმდივანმა ინციდენტზე, რომელიც ითვლება თვითმკვლელის მიერ მოწყობილ პირველ აფეთქებად ყაზახეთში. პაკისტანიდან გავრცელებული ინფორმაციით, ორი ჯარისკაცი დაიჭრა ნატოს ვერტმფრენებთან ურთიერთსროლისას. ინციდენტი ავღანეთის საზღვრის მახლობლად, ჩრდილოეთ ვაზირისტანის რეგიონში მოხდა. პაკისტანელმა სამხედროებმა ესროლეს ნატოს ვერტმფრენებს, რომლებმაც საპასუხო ცეცხლი გახსნეს და ორი პაკისტანელი ჯარისკაცი დაჭრეს, მაგრამ ნათელი არ არის, გადაკვეთილი ჰქონდა თუ არა ნატოს ვერტმფრენებს პაკისტანის საზღვარი. პაკისტანის განცხადებით, ნატოსადმი მიმართვაში არმიამ მკვეთრ პროტესტს გამოთქვამს. აღნიშნავს, რომ ალიანსმა პაკისტანის საჰაერო სივრცე დაარღვია და მოითხოვს ალიანსის ოფიციალურ წარმომადგენლებთან შეხვედრას. დღესვე უფრო ადრე ნატოს სამხედრო პრესმდივანმა ჩვენი რადიოს პაკისტანურ სამსახურთან საუბარში განაცხადა, რომ ნატოს ვერტმფრენებს არ გადაუჭრიათ პაკისტანის საზღვარი. რუსეთმა დღეს ლიბიას მოუწოდა შეწყვიტო სამოქალაქო პირების წინააღმდეგ ძალის გამოყენება. საგარეო უწყების ხელმძღვანელი სერგეი ლავროვი მოსკოვში შეხვდა მუამარ კადაფის წარმომადგენლების დელეგაციას, რის შემდეგაც განაცხადა, რომ ლიბიას მოუწოდა დაემორჩილოს გაეროს რეზოლუციებს. მოსკოვი მკაცრად აკრიტიკებს ნატოს ხელმძღვანელობით მიმდინარე საჰაერო ოპერაციებს ლიბიაში და აცხადებს, რომ ცდილობს ხელი შეუწყოს კადაფის მომხრეებს და მოწინააღმდეგეებს შორის დაზავებას.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვება საქართველოსთან მიღებული ინფორმაციით ვაგრძელებთ. პარლამენტთან შიმშილობა დაიწყეს ადვოკატებმა, რომელთა საპროტესტო აქციაც 5 დღეს გასტანს. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აქციის გამართვის მთავარი მიზეზი ასე განმარტა ადვოკატმა ლალი აფციაურმა.
სასამართლო რომ არ არის სამართლიანი და დამოუკიდებელი, ამიტომ გვარ დღეს აქ ჩვენ სასამართლოს ხდომის დარბაზებიდან ქუჩაში გამოგვიყვანა ჩვენ ამ ხელისუფლებამ და აქედან გამომდინარე მხოლოდ ერთი მოთხოვნა გვაქვს ქვეყანას კონდეს სამართლიანი და დამოუკიდებელი სასამართლოს.
განაცხადა საქართველოს პარლამენტთან დაწყებული აქციის ერთ-ერთმა მონაწილემ ადვოკატმა ლალი აფციაურმა. ადვოკატებმა რამდენიმე მოთხოვნით მიმართეს პრეზიდენტს, პარლამენტის თავმჯდომარეს და უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეს. მოთხოვნებს შორისაა სამართლიანი სასამართლოს უფლება, სანდრო გირგულიანის საქმესე სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულება, აგრეთვე სისხლის სამართლისა და საარჩევნო კოდექსების ევროპულ კონვენციასთან შესაბამისობა. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია არ აპირებს ბიზნესმენ ბიძინა ივანიშვილის კუთვნილი ქართულ ჯგუფის შეფასებების კომენტირებას. ამ შესახებ თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა პრეზიდენტის პრესპიკერმა მანანა მანჯგალაძე. ქართულ ჯგუფმა გასულ კვირის ბოლოს გაავრცელა განცხადება, რომლის სანახმად სააკაშვილის მთავრობა ცდილობს დაიხმაროს ქართველი ხალხი და დაარწმუნოს რუსეთის მთავრობაც, რათა მოიშოროს ივანიშვილი და მისგან თეორიულად მოსალოდნელი ხიფათი თავიდან აიცილოს. დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერი ნინო ბურჯანაძე გამოეხმაურა ქართული პარტიის პოლიტიკური მდივნისე როსი კიწმარიშვილის შეთავაზებას, დაიწყოს კონსულტაციები სახალხო კრების ლიდერებთან საპროტესტო აქციებისას კოორდინირებულად მოქმედების მიზნით. ბურჯანაძის განცხადებით ფუჭი ლაპარაკის დრო არ არის და ვისაც ქვეყნის გადარჩენა რეალურად სურს, 21 მაის ხალხის გვერდით უნდა დადგეს. და ბოლოს ისე უცხოეთს მივაყრობთ თქვენს ყურადღებას. ელისაბეთ მეორე დღეს ირლანდიას ეწვია, რაც ბრიტანეთის მონარქის პირველი ვიზიტია 1921 წელს ირლანდიის მიერ ლონდონისაგან დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ. დედოფლისა და მისი მეუღლის, პრინც ფილიპის დასაცავად უსაფრთხოების განსაკუთრებულ ზომებს მიმართავენ.
ახალი ამბები მოისმინეთ თქვენ ზეპასამსვლელებო. მარიამ ჯეურელი იყო მიკროფონთან.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა, სანამ მოგასმენებთ პირველ სიუჟეტს, მე მინდა დღევანდელი გადაცემის შინაარსი გაგაცნოთ ჯერ. დავიდანვე ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რას ნიშნავს, რა შეიძლება მოიტანოს ან რას მოიტანს პარლამენტის ქუთაისში გადატანა.
შემთხვევაში ხო დედაქალაქთან გადაქცევაზე არ არის, თუმცა კონცეფტი არის, რომ ქუთაისი მეორე დედაქალაქი და აი ამ კონცეფტიდან გამომდინარე იქნება საპარლამენტო ცენტრი ქუთაისი, ხო დანარჩენი ეკონომიკური და პოლიტიკური დედაქალაქი ბუნებრივია იქნება დარჩება თბილისი.
რადიო თავისუფლების გადაცემაში დღესვე ვისაუბრებთ საქართველოს ადვოკატების პარლამენტის წინ დაწყებული შიმშილობის გარშემო, ამაზე ახალ ამბებში გვქონდა საუბარი.
დღეს შიმშილობას იწყებს 20 ადვოკატი, ხვალზეგ, მაზეგ და ანდრევში შემოვიერთებიან კიდე სხვადასხვა ადვოკატები.
ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ რა სურს ქართული პარტიის წარმომადგენლებს, როცა ისინი ნინო ბურჯანაძის პოლიტიკურ ჯგუფს თავაზობენ თანამშრომლობას კი ერთად ყოფნას. დღესვე, როგორც ყოველთვის სამშაბათობით მოგასმენებთ რეგიონულ მაცნეს. რეგიონული მაცნის თემა ეს არის, თუ როგორ მუშაობს საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში სოფლის მეურნეობის პროგრამები.
ძები გააგეთონ და ისა დამბა რო ძალმა მიწები და ბაღები კათესი დაწაიროს.
ჯროჩი გაგეთდა სასმელი წყლის პროექტი ერთი.
დღეს პრესასაც მოვიხილავთ, რას წერდნენ ქართული გაზეთები დღეს. სამის შესახებ გიამბობთ, გადავავლეთ თვალი რუსეთის პრესასაც, რა იწერებოდა საქართველოსთან მიმართებაში იქ. საერთაშორისო პოლიტიკურ ბლოკში საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ხელმძღვანელის გარშემო ვისაუბრებთ, როგორც იცით, სტროს კანი ნიუ-იორკის ციხეში გადაიყვანეს. შემოგთავაზებთ ასევე სიუჟეტს მოლდავეთის შესახებ, მუსლიმთა რეგისტრაცია სამ ქვეყანაში კამათი მოყვა. გადაცემას დაასრულებს ახალი ევროპა ყოველკვირეული პროგრამა, რომლის თემა ევროკავშირის დახმარება პორტუგალიისთვის. დღეს სტუდიიდან ოქროპერ რუხაძე გაუწყობა დღეს გადაცემას. ორი წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ საქართველოს პარლამენტი ქუთაისში გადავა. სახელისუფლებო შტოების ეგრეთ წოდებული დეცენტრალიზაციის იდეის განხორციელება დაიწყო საკონსტიტუციო ცვლილებაზე, რომელიც სწორედ საკანონმდებლო ორგანოს დასავლეთ საქართველოში გადატანას გულისხმობს. პარლამენტში შექმნილი სპეციალური საგანგებო კომისია იმშელებს. ხელისუფლება პარლამენტის ქუთაისში გადატანის გადაწყვეტილებას პოლიტიკურ ნაბიჯს უწოდებს. მოგეთხრობთ ეკა ქევანიშვილი.
რატომ არის პარლამენტის გადატანა ქუთაისში პოლიტიკური ნაბიჯი და რას შეცვლის ქვეყნისათვის დედაქალაქიდან რეგიონში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პოლიტიკური ცენტრის გადანაცვლება? ხელისუფლება მის მიერვე მიღებულ გადაწყვეტილებას ასე ხსნის.
შევცვლით ქვეყნის გეოგრაფიას. ყველაფერი ადრე იყო კონცენტრირებული თბილისში, მაგრამ 80% განვითარების სოფლიოში მიდის გზის მიმართულებით. ამიტომ დასავლეთ საქართველოში ცენტრის არ გაჩენ, არ შეიძლება ჩვენ ორ ცენტრს ვაჩენთ, ბათუმს როგორც ეკონომიკურ ფინანსურ ცენტრს და ასევე რა თქმა უნდა ქუთაისში როგორც საპარლამენტო დედაქალაქი და თავრობის ბევრი უწყებაც ასევე არის კონცენტრირებული ქუთაისში.
პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის აზრს აგრძელებს ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი პეტრე ცისკარიშვილიც. უმრავლესობის ლიდერს ვკითხეთ, ხომ არ არის გრძელვადიან პერსპექტივაში გამიზნული არამხოლოდ ქვეყნის პოლიტიკური ცენტრის, არამედ მთლიანად დედაქალაქის გადატანა ქუთაისში და ყაზახეთის მაგალითიც გავიხსენეთ, სადაც დედაქალაქი ალმაატა ასტანამ შეცვალა.
Астанис მაგალითი სხვადასხვა ცუდი მაგალითი არ არის, იმიტომ რომ გეოგრაფიულადაც ძალიან ბევრი ქვეყანა და პრაქტიკულად ყველა ქვეყანა ანიჭებს მნიშვნელობას სად იქნება მათი პოლიტიკური ცენტრი რა. და ალმაატა იყო ეგ ასეთი სწორედ ასეთი შემთხვევა, როდესაც იყო ქვეყნის უკიდურეს სამხრეთ აღმოსავლეთში და ჭირდებოდათ წმინდა გეოგრაფიული თვალსაზრისით რომ უფრო ცენტრისკენ ყოფილიყო გადმოტანილი და მაშინდელ ქალაქ ცელინოგრადი გახადეს ასტანა და გადაიქცა დედაქალაქად. მაგრამ ამ შემთხვევაში ხა დედაქალაქად გადაქცევაზე არ არის კონცეფტი არის რომ ქუთაისი მეორე დედაქალაქი და აი ამ კონცეფტიდან გამომდინარე იქნება საპარლამენტო ცენტრი ქუთაისი, ხო დანარჩენი ეკონომიკური და პოლიტიკური დედაქალაქი ბუნებრივია იქნება და დარჩება თბილისი.
გადაწყვეტილების სისწორეს ხელისუფლება ამყარებს ეკონომიკური არგუმენტებითაც. ჩვენ დავინტერესდით რა კონკრეტული მოლოდინები არსებობს მთავრობაში.
როდესაც იქნება პარლამენტი, მას სჭირდება ბუნებრივია გარშემო ინფრასტრუქტურა, როგორც გზებით, ასევე აეროპორტებით. ამ ინფრასტრუქტურას თუ აეროპორტი არსებობს, ბუნებრივია მოყვება შესაბამისი ტრაფიკი, ვიზიტორები, ტურისტები. ეს ყველაფერი შეუწყობს ხელს არამედ მხოლოდ ტურიზმს და რამოდენიმე დღიანი ვიზიტორების იქ ჩამოსვლას და დარჩენას, არამედ ეს ვიზიტორები შეიძლება პირადად და აუცილებლად დარწმუნებული პერსპექტივაში გადაიქცევიან მომავალ ინვესტორებად.
აგვიხსნა პეტრე ცისკარიშვილმა. თუმცა საპარლამენტო ოპოზიცია ასე არ ფიქრობს. ქრისტიან დემოკრატების ლიდერი გიორგი თარგამაძე ამ ინიციატივის წინააღმდეგ გამოდის და ამბობს, რომ რეალურად იცვლება ქვეყნის პოლიტიკური დედაქალაქი.
ავტომატურად დღის ეს რიგში დგება ჩვენი ქვეყნის პოლიტიკური დედაქალაქის სტატუსის განსაზღვრის საკითხიც. აბსოლუტურად ლოგიკური იქნებოდა ამ შემთხვევაში, თუ კი იგივე გადაწყვეტილება იქნებოდა მიღებული საქართველოს მთავრობასთან დაკავშირებითაც, მაგრამ ბუნებრივია ყველაზე სწორი იქნებოდა საზოგადოებისთვის გვეკითხა, სურს თუ არა მას, რომ საქართველოს დედაქალაქი კვლავ იყოს თბილისი, თუ ჩვენ გქონდეს ახალი დედაქალაქი ქუთაისის სახით.
თარგამაძის პროგნოზით მალე ობიექტურად შეიქმნება გარემო, როცა ქუთაისში პარლამენტში მიმდინარე პროცესები აღმოჩნდება ყურადღების მიღმა და ეს არ იქნება შემთხვევითი.
როგორ წარმოგიდგენიათ თქვენ პოლიტიკოსისთვის საკუთარ ხალხთან, მოსახლეობასთან კომუნიკაციისა და ურთიერთობის შემდეგ თავ რამოცანას წარმოადგენს მედიასთან კომუნიკაცია, დიპლომატებთან ურთიერთობა. საელჩოები და საკონსულოები ქუთაისში ნამდვილად არ გადავიდნენ. სრულიად გასაგებია, რატომაც კეთდება ეს, კეთდება თავად პარლამენტის როლის და პოლიტიკური გავლენის ნიველირებისათვის.
პარლამენტის ადგილმდებარეობის შესვლის გადაწყვეტილება ცოტახ ნის წინ რადიო თავისუფლებამ შეაფასებინა ექსპერტს თვითმართველობის საკითხებში დავით ლოსაბერიძესაც, რომელიც ამ ნაბიჯს უწოდებს არა დეცენტრალიზაციას, არამედ დეკონცენტრაციას, რაც ძირეულად განსხვავდება პირველისგან და ცენტრალური ხელისუფლების ადგილობრივი განყოფილებების შექმნას ნიშნავს. ხელისუფლების დედაქალაქიდან გასვლის მცდელობა ლოსაბერიძის თქმით, სხვა ქვეყანაში წარმატებით განხორციელდა, ზოგანაც კრახით დასრულდა.
ანალოგიური საზრები ქონდა ბევრ აფრიკულ ქვეყანას, ბევრ ლათინამერიკულ ქვეყანას, მაგრამ მათი უმეტესობა ესეთი პატარა ქვეყნებისათვის არ დასრულებულა მაინც დიდი წარმატებით ფაქტურად. ისევ სტატუს ქვო იქნა აღგენილი.
ქუთაისში ელიან რომ პარლამენტის გადატანას ადგილზე ხალხის დასაქმება მოყვება, რომ ქალაქი გამოცოცხლდება. თბილისში კი ფიქრობენ.
პარლამენტი უნდა იყოს თბილისში. თბილისი უფრო პირველი დედაქალაქია და თბილისში უნდა იყოს და ხალხის უმისოდ არ უნდა წყვეტდეს ხელისუფლება, მაგრამ ხალხს არ ეკითხება.
დედაქალაქი არის დედაქალაქი და იქ უნდა იყოს ყველაფერი, თავრობა და ყველაფერი პარლამენტი.
ოპოზიციამ ხელისუფლების ამ გადაწყვეტილების შემდეგ სიტყვა რეფერენდუმით ახსენა, რატომ არ ჩათვალა ხელისუფლებამ საჭიროდ ხალხისთვისაც ეკითხა აზრი. პეტრე ცისკარიშვილი ხელისუფლების სახელით გვპასუხობს.
ეს იმ დონის და იმ მნიშვნელობის საკითხი არ არის და ასე ვთქვათ, რეგიონებს შორის რაღაც გარკვეული დაძაბულობის გამოწვევის თავიდან აცილების მიზნით პარლამენტი არის ის ორგანო, რომელსაც შეუძლია გარკვეული პასუხისგებლობები თავის თავზე აიღოს და ესეთი გადაწყვეტილებები მიიღოს.
საყოველთაო სახალხო განხილვის კომისია, რომელიც ახლა ყალიბდება, საკონსტიტუციო ცვლილებაზე ერთი თვის განმავლობაში იმუშავებს და დასკვნას პარლამენტს წარუდგენს. თავად პარლამენტის შენობის ბედი, რომელსაც მალე წინ ყოფილი დაემატება, ჯერჯერობით გაურკვეველია. თუმცა როგორც ხელისუფლებაში აცხადებენ, ისინი მოხარულები იქნებიან თუ ინვესტორები ამ შენობითაც დაინტერესდებიან. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ახალი ამბებიდანაც შეიტყვეთ ციფრის მსმენელებო, რომ პარლამენტის წინ შეკრებილმა 30-მდე ადვოკატმა სასამართლოს დამოუკიდებლობის მოთხოვნით შიმშილობა დაიწყო. აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი შალვა ხაჭაპურიძის თქმით, ადვოკატები ასევე მოითხოვენ უკანონო პატიმრების საქმეების გადასინჯვასა და რამდენიმე ეგრეთ წოდებული რეზონანსული საქმის ხელახლა გამოძიებას. ახლა თქვენ მოუსმენ ჯიმშერ ეხვიაშვილს, ის გეტყვით მეც იმაზე, რას მოითხოვენ მოშიმშილი ადვოკატები.
Parlamentis cin saprotesto akciis gamartus shesakheb advokatebis ertma natsilma Tbilisis merias jer kidev 11 mayis atsnoba. Meri shenobashive dasakhelda akciis gamartvis randomime mizezi, romelta shoris advokatma Laliaptsia Urma umtavresi gamokho.
სასამართლო რომ არ არის სამართლიანი და დამოუკიდებელი, ამიტომ ვდგებართ დღეს აქ ჩვენ. სასამართლოს ფლობის დარბაზებიდან ქუჩაში გამოგვიყვანა ჩვენ ამ ხელისუფლებამ და აქედან გამომდინარე მხოლოდ და მხოლოდ ერთი მოთხოვნა გვაქვს: ქვეყანას ჰქონდეს სამართლიანი და დამოუკიდებელი სასამართლო.
17 მაის საპროტესტო აქციაზე პარლამენტის წინ მართლაც შეიკრიბა რამდენიმე ათეული ადვოკატი, თუმცა მათ გარდა საქართველოში მართლმსაჯულების მდგომარეობა სხვა პროფესიის ადამიანებმაც გააპროტესტეს. აქციის მონაწილეთა შორის იყო ცნობილი ტელედიქტორი დავით სოკოლოვი.
კანონი არ კანონობს ფაქტიურად, რომ არის წება ხალხის, ვისაც ყველაფრის უფლება აქვს ამ ქვეყანაზე, და არის წება ხალხის და პირველ რიგში აგერბატონო მაგალითი იურისტები, რომ თავის ფუნქციას ვერ ასრულებენ. ყველანაირად სახელმწიფო სტრუქტურები ხელს უშლიან და ისეთი განუკითხაობა აქვს ქვეყანაში, რომ თქვენ წერს.
სწორედ განუკითხაობის დაგმობისა და ვითარების შეცვლის მოთხოვნით მიმართეს პარლამენტის წინ შეკრებილმა ადვოკატებმა ხელისუფლების სამივე შტოს. ფრცელი შეიძლება ითქვას ყოვლის მომცველი მიმართვა ადვოკატმა შალვა ხაჭაპურიძემ წაიკითხა.
პირველი, ვითხოვთ სამართლიანი სასამართლოს უფლებას. მეორე, გათავისუფლებული იქნენ გვირგვლიანი საქმის გამხილველი მოსამართლეები, გიორგი ჩემია და სხვები, და ამ საქმეში მონაწილე სხვა მაღალჩინოსნები. გამოძიებული იქნეს ქუჩაში ჩაცხრილული ახალგაზრდების საქმეები. გამოძიებული იქნეს ზურაბ ჟვანიას, გიორგი სანაიას, გურამ შარაძის, რამაზ კლიმიაშვილის, ბადრი ბატარკაცვილის მკვლელობის საქმეები.
შალვა ხაჭაპურიძის თქმით, ადვოკატები ასევე ითხოვენ კორუფციაში ჩართული მოხელეების გამოსავლენად გამოძიების დაწყებას, ადვოკატების დევნა დაპატიმრების შეწყვეტას, მოსამართლეთა დამოუკიდებლობის გამტკიცების მიზნით სისხლის სამართლის კოდექსში 50-მეათე და 55-მე მუხლების აღდგენას, კონსტიტუციისა და საარჩევნო კოდექსის საერთაშორისო კონვენციებთან შესაბამისობაში მოყვანას, პოლიტპატიმრების გათავისუფლებას, სასჯელთა შეკრების პრინციპის გაუქმებას, სასამართლო და ფსიქიატრიული ექსპერტიზების პროკურატურის ზეწოლისაგან გათავისუფლებას და ასე შემდეგ. შალვა ხაჭაპურიძის თქმით, შიმშილობის აქცია 5 დღე გაგრძელდება.
ჩვენ რამდენიმე წუთში მოგვადგება მანქანა, რომელიც მოგვაწოდებს წყალს და იმინუეტორს, რაც საჭირო არის შიმშილობისათვის. დღეს შიმშილობას იწყებს 20 ადვოკატი, ხვალ ზეგ მაზეგ და ამ დღეებში შემოვიერთებიან კიდე სხვადასხვა ადვოკატები.
თუმცა ადვოკატთა გეგმები მხოლოდ უახლოესი 5 დღით როდი შემოიფარგლება. ლალიაფცია ურის თქმით, თუ ხელისუფლება მათ მოთხოვნებს არ გაითვალისწინებს და გადამწყვეტ ზომებს არ მიიღებს, ადვოკატები უფრო მასშტაბურ გამოსვლებს მოაწყობენ.
დაახლოებით 5000 ადვოკატი ყავს ჩვენს ქვეყანას, შევესწრებით რომ მოვახდინოთ მათი მობილიზება, შემოვიერთოთ ყველა და მერე ეს 5000 იქნება თუ 1000 ადვოკატი იქნება, ამას უკვე არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს, იმიტომ რომ 500 იურისტი რო ქუჩაში გამოდის და იტყვის რომ ქვეყანაში არ არის საქმე კარგად, ესე იგი ნამდვილად არის საქმე კარგად ქვეყანაში. ამიტომ შეუერთდებით იმ აქციებს, რომელიც ქვეყანაშია დაგეგმილი. არა აქვს მნიშვნელობა, რომელი იქნება ეს ვისი პოლიტიკური პარტიის მხრიდან იქნება მოწყობილი. ნებისმიერ შეუერთდებით.
უნდა ითქვას, რომ მართლმსაჯულების მდგომარეობის შესახებ ადვოკატთა ნაწილის კრიტიკას არიზიარებს როგორც ხელისუფლება, ასევე უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე. აი რა განუცხადა დაახლოებით ერთი თვის წინ რადიო თავისუფლებას კოტე კუბლაშვილმა.
სისტემა არის ახლა გაცილებით უკეთესი, ვიდრე იყო 5 წლის წინათ. და ეს დონე არის 60% მოსახლეობის დონისა, ყველა ბოლო გამოკითხვაში ეს დადასტურდა. 2011 წელს ჩატარდა ეს გამოკითხვები სამ დიდ საქალაქო სასამართლოში: ბათუმის, ხელვაჭრის და ოზურგეთის. და ყველგან იქ გამოკითხულმა ადამიანებმა აჩვენეს, რომ დაახლოებით 65%-მა თქვა, რომ ისინი ენდობიან სასამართლოს.
უზენაეს სასამართლოს ასევე ჩამოყალიბებული აქვს პოზიცია ადვოკატების საპროტესტო აქციებთან დაკავშირებით. სასამართლომ ადვოკატებს პროფესიული ეთიკის კოდექსის დაცვისკენ მოუწოდა და შეახსენა, რომ სამართლიანი სასამართლოს უფლება თითოეული ადვოკატის მიერ პროცესზე მაღალ პროფესიული დაცვით მიიღწევა. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა ძვირფასო მსმენელებს. შემდგომი სიუჟეტი შეეხება მასალას, შეეხება ვითარებას, როცა ორი პოლიტიკური პარტია აპირებს ერთმანეთთან კონსულტაციებს. ერთია ქართული პარტია, მისმა პოლიტიკურმა მდივანმა ეროსი კიწმარიშვილმა გუშინ 16 აპრილს სახალხო კრებას და ნინო ბურჯანაძეს 21 მაისამდე კონსულტაციების დაწყება შესთავაზა. განცხადება ამის შესახებ ეროსი კიწმარიშვილმა ტელეკომპანია მაესტროს ეთერში გააკეთა. ნინო ბურჯანაძე შეთავაზებას გამოეხმაურა. შედგება თუ არა კონსულტაციები და რა საფუძვლად შეიძლება ემყარებოდეს ამ ორი პოლიტიკური სუბიექტის სამომავლო ურთიერთობა. ნინო ხარაძე მოამზადა სიუჟეტი ამის შესახებ და აზრი ექსპერტებსაც კითხა.
იმ საზოგადოებრივი აზრის გათვალისწინებით, რაც დღეს არსებობს ქვეყანაში, ქართული პარტია სახალხო კრებას და ნინო ბურჯანაძეს პოლიტიკური კონსულტაციების დაწყებას თავაზობს. განაცხადა ქართული პარტიის პოლიტიკურმა მდივანმა ეროსი კიწვარიშვილმა ტელეკომპანია მაესტროს ეთერში.
ქართული პარტია მზად არის სახალხო კრებასთან და ნინო ბურჯანაძესთან დაიწყოს კონსულტაციები იმ პროცესთან დაკავშირებით, რაც მათ დაანონსეს 21 მაისს და შემდგომ პროცესებში.
ეროსი კიწმარიშვილის ამ შეთავაზებას ნინო ბურჯანაძე დღეს გამოეხმაურა. მან თქვა, რომ ფუჭი ლაპარაკის დრო აღარ არის და ვისაც ქვეყნის რეალურად გადარჩენა სურს, 21 მაისს ხალხის გვერდით უნდა დადგეს.
21-ამდე დარჩა სულ 4 დღე. სახალხო კრებას აქვს ძალიან ნათლად გაწერილი გეგმა სამოქმედო, რა უნდა გაკეთდეს 21-ამდე და 21-ის შემდეგ. დრო არის ძალიან ცოტა, საქმეა ბევრი საკეთებელი, ამიტომ ფუჭი ლაპარაკის დრო ნამდვილად არ არის. ერთი რამ შემიძლია ვითქვა, ყველა იმ მოქალაქეს, ყველა იმ ადამიანს, ვისაც ამ ქვეყნის გადარჩენის რეალური სურვილი აქვს, შეუძლია და უნდა მოვიდეს კიდეც 21 მაისს და დადგეს საკუთარი ხალხის გვერდით.
ასეთი განცხადებით ექსპერტთა ერთი ნაწილის შეფასებით ნინო ბურჯანაძემ პოლიტიკური კონსულტაციები ქართულ პარტიასთან გამორიცხადა ეროსი კიწმარიშვილ სახალხო კრების გვერდით რიგითი პოლიტიკური სუბიექტის სახით დადგომა შეთავაზა. პოლიტოლოგი რამა საყვარელიძე ფიქრობს, რომ ეროსი კიწმარიშვილს ასეთი შეთავაზებისკენ მისი პარტიის პოლიტიკური წონის რეალურმა შეფასება მოუბიძგა. რამა საყვარელიძე მიიჩნევს, რომ ქართულმა პარტიამ ვერ მოახერხა დროის მცირე პერიოდში საზოგადოებრივი მხარდაჭერის მოპოვება და ახლა ისეთ პოლიტიკურ ძალას თავაზობს თანამშრომლობას, რომელსაც მეტი პოლიტიკური ორიზონა აქვს.
ქართული პარტია ძალიან ხუთ ჩქარი ტემპი შემოვიდა საზოგადოება მასთან ერთობისთვის არ არის მზად. თუ იმ პერსონალებში, რომლებიც ფიგურირებენ, მიზეზების დადგენა ძნელია, მაგრამ ფაქტია, რომ ასეთი ტემპით იშვიათად ხერხდება ხოლმე უცბად დიდი პოლიტიკური წონის შედენა. ნახონ გაუჩნდათ ისე ასეთ პოლიტიკური წონა მათ დღეისთვის. საიმისო რომ გადაფარო სახალხო კრების წონა, ნაკლებად აქვს.
აცხადებს პოლიტოლოგი რამა საყვარელიძე. ის კრიტიკა და დაუსაბუთებელი თუ დასაბუთებული ფიზიკური თუ სიტყვიერი შეურაცხყოფები, რაც წინ უძღოდა ამ ორი პოლიტიკური ძალის ურთიერთობას, სამომავლო პოლიტიკური თანამშრომლობის პერსპექტივებს ამცირებს, ფიქრობს გეოპოლიტიკური კვლევების ცენტრის წარმომადგენელი პოლიტოლოგი გია ვოლსკი.
ეს შეცდომები, სტრატეგიული შეცდომები, ნებით დუნებლი დაშვებული შეცდომები, რაც თვითონ ამ ბოლო პერიოდში ჰქონდა ქართულ პარტიას, მე მგონი არანაირ წინაპირობას არ ქმნის იმისათვის, რომ ამორჩგუბს რაღაცა მოლაპარაკება ქონდეს, ან თუ მოლაპარაკება ექნება, რაღაც შედეგი დამთავრდეს.
როგორც კი ავოლსკი აღნიშნა, ქართულმა პარტიამ პოლიტიკური მოღვაწეობის განმავლობაში ნებით თუ უნებლიეთ მრავალი შეცდომა დაუშვა. შეცდომა დაფასებს ექსპერტი ოპოზიციური რუიანის კრიტიკასთან ერთად შეერთებული შტატების მიმართ გამოთქმულ კრიტიკას და იმ აქციასაც, რომელიც ქართულმა პარტიამ 16 მაისს გამართა შეერთებული შტატების საელჩოს წინ. კი ავოლსკი მიიჩნევს, რომ ახლა ქართული პარტია იმ რუსული განწყობით, რომელიც პარტიის შიგნით იგრძნობა, სხვა პოლიტიკურ ძალასთან კავშირის შეკვრას ცდილობს, რაც მისი მოსაზრებით უფრო პარტიის მიმართ ყურადღების მიპყრობით აიხსნება, ვიდრე რეალურად მოლაპარაკებების სურვილი. მიუხედავად იმისა, რომ ამ პოლიტიკურ სუბიექტ შორის თანამშრომლობას ექსპერტებიც და თავად ნინო ბურჯანაძე თითქმის განუხორციელებლად მიიჩნევენ, მოძრაობა თავისუფალი საქართველოს, რომლის ლიდერიც კახა კუკავაა, მიესალმება ქართული პარტიის ინიციატივას კონსულტაციების შესახებ საპროტესტო აქციებზე კოორდინირებული მოქმედებების მიზნით და თავად მოძრაობაც მზად არის მონაწილეობა მიიღოს არა კოლაბორაციონისტული ოპოზიციის კოორდინაციაში. განცხადება ამის შესახებ თავისუფალი საქართველოს პრესამსახურმა დღეს გაავრცელა. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
შემოგვიმოსვლელი, როგორც ყოველთვის სამშაბათობით ამ დროს თქვენ უსმენთ ხოლმე რადიო თავისუფლების რეგიონულ მაცნეს, ხოლო პირველ რუბრიკას, მასში უკვე იმაზე ვილაპარაკებს, რა ხდება საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში, საქართველოს სხვადასხვა სოფელში. არსებობს სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა. სოფლის პირველი რიგის პრობლემების გადაჭრას ისახავს მიზნად ეს პროგრამა. საქართველოს სოფლების უმრავლესობაში ამ პრობლემებში ძირითადად მოსახლეობის წყლით უზრუნველყოფა და სოფლის გზების დაგება და შეკეთება იგულისხმება. არსებობს ორი წლის განმავლობაში სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში შესრულებულ სამუშაოებზე სხვადასხვა მოსაზრებები, ექსპერტები არა დამაკმაყოფილებლად მიიჩნევენ მათ, არამიზნობრივად დახარჯული თანხების გამო. თალკოლ შემთხვევაში უკმაყოფილებას უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოების გამო ვერც მოსახლეობა მალავს. მოსახლეობის ამ საყვედურებს მოისმენთ ახლა ჩვენს რეგიონულ მაცნეშიც, რომელიც სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის მესამე ეტაპის დაწყებას ეძღვნება. მოისმინეთ სიუჟეტები გორიდან, ლაგოდეხიდან, მოგვიანებით კი ახალციხიდან და თერჯოლიდან, იმერეთიდან. ნონამ ჭედლიშვილმა მოგიმზადა რეგიონული მაცნე როგორც ყოველთვის.
გორის რაიონის სოფლებში სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის მესამე ეტაპის განხორციელება დაიწყო. ეს პროგრამა ძირითადად სოფლის ინფრასტრუქტურის განვითარებას ისახავს მიზნად. რაც მთავარია, პროგრამის განხორციელებაში აქტიურად უნდა იყოს ჩართული ადგილობრივი მოსახლეობა. სწორედ მოსახლეობამ უნდა გამოკვეთოს ის მთავარი პრობლემები, რისი გადაჭრაც აუცილებლად მიაჩნია. თუმცა ეს ასე არ ხდება. როგორც ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური ამბობს, წინა წლების გამოცდილებიდან ნათელია, რომ ადგილობრივი მოსახლეობის ინტერესების გათვალისწინების გარეშე გორის რაიონის თითქმის ყველა სოფელში ჯერ სტადიონების, შემდეგ კი სარიტუალო სახლების მოწყობა დაიწყეს. სიუჟეტს მოუსმინეთ.
მაგალითად, სოფელ ქორჩი მოსახლეობა საბავშვო ბაღის აშენებას ითხოვდა. იქ კი სპორტული დარბაზი გაკეთდა. ზეღდულეთის მცხოვრებლებმა სასმელი წყლის სახლებში შეყვანა მოითხოვეს, თუმცა არც ეს სურვილი იქნა გათვალისწინებული. ამის გამო ადგილობრივი მოსახლეობა უკმაყოფილებას არ მალავს.
კარგი იქნება თუ გაითვალისწინებენ ჩვენ თხოვნას. ეს ალბათ მარტო ჩემი კი არ იქნება, იქნება უმრავლესობისა. თან მიუხედავად იმისა, გამოვიდა პროგრამა, შემუშავდა ეს პროგრამა, რომ უნდა ბავშვი თუ არ გაივლის საბავშვო ბაღის ნიმა სკოლამდელ დაწესებულებაში არ იქნება გამოვლილი წლების განმავლობაში, არ მიიღება სკოლაში. რაქნან ჩვენმა ბავშვებმა, რა დააშავეს?
თარაგეთდება ისე, აი როგორც რო თქვა, რომ აი ნორმალურად ჩაითვალოს. უბნებისკენ რო გაიაროთ, უბნები არის დაზიანებული ძალიან. რომ აი ტალახი არის სულ და ბავშვები ვერ გაივლია.
ოპოზიცია აცხადებს, რომ სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის დროს ადგილობრივ მოსახლეობას არავინ არაფერს ეკითხება და ის პროექტები ხორციელდება, რასაც ადგილზე ერწმუნებულებს ცენტრალური ხელისუფლებიდან დაავალებენ. თავისუფალი დემოკრატების გორის ორგანიზაციის ლიდერი თამას შიოშვილი ამბობს, რომ პროგრამის მიმდინარეობისას ადგილობრივი თვითმართველობის იგნორირება ხდება.
ერთ-ერთმა გამგებელმა პირადად მითხრა, ნუ რა ქნა ბატონო თამას, მე ფოსტალიონის როლში ვარ და ფოსტალიონის ფუნქციებს ვასრულებ. მე არავინ არაფერს არ მეკითხება, ეს არის ცენტრალიზებული ყველაფერი. იქიდან რაც მოდის ბრძანება, იმას ვაკეთებთ. ფაქტობრივად ადგილობრივი მართულება სოფლებში არაფერს არ აკეთებს.
ოპოზიციის შეფასებას არ ეთანხმება გორის გამგეობის აპარატის უფროსი კახატოლიაშვილი. მისი განცხადებით, ყველა სოფელში ჩატარდა სასოფლო კრებები და გამოკითხვების შედეგად გამოიკვეთა პრიორიტეტები, რაც სპეციალურ ოქმებში აისახა. ეს ოქმები გორის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში უკვე წარდგენილია და კონკრეტულ პროექტებზე მუშაობა მიმდინარეობს. ტოლიაშვილის თქმით, სოფლებში მოსახლეობის მიერ დასახელებული პრობლემების მოგვარება მალე დაიწყება.
ყველა სოფელში ჩატარებულია კრება მოსახლეობისა, სადაც უნდა გამოეხატოთ თავისი სურვილი სოფლისთვის გამოყოფილი თანხით, რა სახის პროექტი განხორციელებულიყო. ეს ოქმები არის შემდგარი, შესაბამისად ხელმოწერები არის გაკეთებული თითოეულ სოფელში, სადაც მოსახლეობა ადასტურებს თავისი ხელმოწერით, რომ ხარს უჭერს ამა თუ იმ პროექტს. ეს საბუთები ყველაფერი არის ჩამოტანილი მუნიციპალიტეტში. ამ შერჩეული პრიორიტეტების მიხედვით ხდება ახლა პროექტების შედგენა თითოეულ სოფლის მიხედვით, სად როგორ რა უნდა გაკეთდეს, ხარჩაღრიცხვის გაკეთება ხდება და უახლოეს დღეებში მიდის ეს სამუშაო პროცესი და უახლოეს დღეებში დაიწყება უშუალოდ სამუშაოები.
არასამთავრობო ორგანიზაციებმა ხელისუფლებას რეკომენდაციები მისცეს თუ როგორ უნდა ჩატარებულიყო სასოფლო კრებები და გამოკითხვები იმისთვის, რომ მოსახლეობის ჩართულობა მაქსიმალური ყოფილიყო. ხელისუფლებამ რეკომენდაციები გაიზიარა. წელს სოფლების დიდ ნაწილში გზების მოხრეშვას, სარწყავი არხების გაწმენდას, საბავშვო ბაღების და სარიტუალო სახლების მშენებლობას ითხოვენ. გამგეობაში აცხადებენ, რომ ყველა სოფელში უმრავლესობის მიერ გამოკვეთილი პრობლემების მოგვარება მალე დაიწყება, თუმცა არ გამორიცხავენ, რომ უკმაყოფილო ადამიანები მაინც გამოჩნდებიან. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
სოფლის დახმარების პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი სამუშაოების დაგეგმვა დასრულდა ლაგოდეხში, სადაც სამუშაოების შემსრულებელ კომპანიებთან ხელშეკრულებების გასაფორმებლად დაიწყო მზადება. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგებლის დიმიტრი ლოლაძის განმარტებით, გამარტივებული შესყიდვის წესით ძირითადად ადგილობრივი კომპანიების შერჩევა მოხდება. განსახორციელებელი პროექტები კი, როგორც გამგეობაში აღნიშნავენ, ხალხის აზრის გათვალისწინებით დაიგეგმა. აზრის გამოკითხვა ლაგოდეხში კარდაკარის პრინციპით მიმდინარეობდა, აღნიშნავს რადიო ერთის კორესპონდენტი ხათუნა გოგაშვილი. მის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოუსმინეთ.
ლაგოდეხის რაიონში მოსახლეობის ძირითადი ნაწილი პრიორიტეტს წესად სასმელ წყალსა და გზებს ანიჭებს.
წყალი გვინდა, წყალს ხოულობთ 3 კილომეტრზე, აქეთ გადმოვდივართ.
ეს ყველაფერი მინდა, მაგრამ პირველ რიგში აი ეს ქუჩები, წვიმა რომ მოდის, აი ვერ გაივლი იქა, ვერ გაივლი ქუჩაზე.
აი გზები არის ძალიან ცუდ გუმორებაში. აი თუ მინდა ეს ქუჩა ნახეთ, დანგრეული არის ძალიან. ჩვენ და დაანძლელი მოძრაობა.
და მარტივად ხოლმე ერთი ბურია გზის პირს დაგვერწაძრო, აი წყალი მეღირსოს.
ზოგიერთ პროექტზე, რომელზეც სოფლის დახმარების პროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი თანხა საკმარისი არაა, თანადაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მოხდება.
წინდა თქვა, რომ აქ სოფელთელაში საწყავი არქიტექტება, რასაც სოფლის პროგრამით ფული არ ყოფნის. დაახლოებით 2500 ლარი აკლება და ვფიქრობ აქ მოგვიწევს ადგილობრივი ბიუჯეტიდან თანხების გამოძებნა და დამატება, რომ ეს პროექტი შესრულდეს.
აცხადებს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგებელი დიმიტრი ლოლაძე და აღნიშნავს, რომ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ისეთი პროექტებიც გვხვდება, რომლის სრულყოფილი შედეგის მისაღებად თანხები სოფლის დახმარების პროგრამის ფარგლებში უკვე მესამე წელია იხარჯება.
ისეთი პროექტების გარდა, რომელიც აუცილებელია მოსახლეობის მხრიდან ერთი წლის თანხა არ ყოფნის, თავს არ ვიკავებთ. მოსახლეობას უხსნით, რომ ეს შესაძლებელია მომავალ წელს დამთავრდეს, აი მაგალითად შემიძლია თქვა, რომ ქვემო ზემო სხალგორის დამაკავშირებელი გზის სამიაღვრე არხები, რომელიც ბეტონით კეთდება, უკვე მესამე წელია წელს მიმდინარეობს.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე გიორგი გოზალიშვილი იმედოვნებს, რომ სოფლის დახმარების პროგრამასთან მიმართებით გასული წლების გამოცდილების შემდეგ თითოეულ სოფელში შედეგი წელს კიდევ უფრო გაუმჯობესდება.
სოფლის პროგრამასთან დაკავშირებით უფრო და უფრო მეტი პროექტი სრულდება, თქონდა საკმაოდ კარგი შედეგით. მუნიციპალიტეტი დაინტერესებულია, რომ თქვია ეს ხარისხიანად შესრულდეს ყველა სამუშაო და შეიძლება ითქვას, რომ გამოცდილებას თავისი მნიშვნელობა აქვს.
სოფლის დახმარების პროგრამის ფარგლებში ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტმა წელს 883,574 ლარი მიიღო. თანხა მუნიციპალიტეტის 66 სოფელზე განაწილდება. ადგილობრივები ამბობენ, რომ შესრულებული სამუშაოების მონიტორინგს თავადაც განახორციელებენ. ხათუნა გოგაშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ლაგოდეხი.
დაბასამსვენებლო რეგიონულ მაცნეს 2 წუთით შევწყვეთ და შემდეგ განვაგრძობთ მასნერი, რაც მარიამ ჭეურელი ახალ ამბებს გაგაცნობთ კიდევ ერთხელ მოკლედ.
საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ხელმძღვანელი დომინიკ სტროსკანი ნიუ-იორკის ცნობილ რაიკერს აილენდის ციხეში გადაიყვანეს მას შემდეგ, რაც სასამართლომ მას უარი უთხრა თავდებით გამოშვებაზე. ყაზახეთის ოფიციალური წარმომადგენლების განცხადებით, ქალაქ აქტობეში უშიშროების სამსახურის რეგიონულ შტაბინას ანაფეთქება მოაწყო თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა, დაიჭრა ორი ადამიანი. პაკისტანიდან გავრცელებული ინფორმაციით, ორი ჯარისკაცი დაიჭრა ნატოს ვერტმფრენებთან ურთიერთსროლისას. ინციდენტი ავღანეთის საზღვრის მახლობლად მოხდა. რუსეთმა ლიბიას მოუწოდა შეწყვიტო სამოქალაქო პირების წინააღმდეგ ძალის გამოყენება. მოსკოვში სასამართლო 24 მაისამდე გადადო კომპანია იუკოსის ყოფილი ხელმძღვანელის მიხაილ ხოდორკოვსკის და მისი ბიზნეს პარტნიორის პლატონ ლებედევის საკასაციო საჩივრების განხილვა. საქართველოს პარლამენტთან შიმშილობა დაიწყეს ადვოკატებმა, რომელთა საპროტესტო აქციაც 5 დღეს გასტანს. პოლიტიკური მოძრაობა თავისუფალი საქართველო მიესალმა ქართული პარტიის პოლიტიკური მდივნის ეროსი კიწმანიშვილის განცხადებას, დაიწყოს კონსულტაციები სახალხო კრების ლიდერებთან, მათ შორის ნინო ბურჯანაძესთან საპროტესტო აქციებისას კოორდინირებული მოქმედებისთვის. ამერიკელი მულტიმილიარდერი დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ არ წამოაყენებს თავის კანდიდატურას საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის. ელისაბედ მეორე დღეს ირლანდიას ეწვია, რაც ბრიტანეთის მონარქის პირველი ვიზიტია 1921 წელს ირლანდიის მიერ ლონდონისაგან დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ.
მარიამ ჭეურელმა ახალი ამბები გაგაცნოთ მოკლედ კიდევ ერთხელ. ჩვენ კი განვაგრძობთ რეგიონულ მაცნეს, ახლა მის მეორე ნაწილს მოისმენთ. რეგიონული მაცნის თემა დღეს უფასო მსმენელებო სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა, როგორ ხორციელდება ეს პროგრამა საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში. თქვენ მოისმინეთ უკვე გორის რეგიონიდან, ასევე ლაგოდეხიდან რეპორტაჟები, ახლა კი ახალციხე და თერჯოლა.
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში წელს ახალციხის მუნიციპალიტეტში 538,000 ლარია გამოყოფილი. ბოლო ცვლილება 16 მაისის საკრებულოს ხდომაზე დამტკიცდა. შესყიდვების გეგმის ხელახალი ჩამოყალიბება საინიციატივო ჯგუფების მიერ შეცვლილმა პრიორიტეტებმა განაპირობა. რას მოელის ხალხი პროგრამისგან? მაია ივალაშვილს მოუსმინეთ.
ახალციხის სოფლებში მხარდაჭერის პროგრამას ადგილობრივები მნიშვნელოვანს უწოდებენ.
აი ეს ვიცი რომ რაღაც გარკვეული თანხას ეხმარებიან, რომ აი წყალი გააკეთონ.
გამოიყოფა რაღაც გარკვეული თანხა, რომ სოფლის კეთილდღეობას რომ მოხმარდეს. ორჯერ ჩატარდა მე მგონი რა.
სოფლში არსებული პირველი რიგის პრობლემების გადაწყვეტა, მოსახლეობისა და თვითმმართველობის ორგანოებს შორის ურთიერთობების გაღრმავება, გადაწყვეტილების მიღების პროცესში თემის ჩართულობა. ეს არის ის მთავარი მიზეზები, რის გამოც სახელმწიფო უკვე მესამე წელია სოფლის მხარდაჭერის პროგრამას ახორციელებს. პასუხობს თუ არა რეალურად ამ მოთხოვნებს პროგრამა და იხარჯება თუ არა ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხები მიზნობრივად. განხორციელებულ პროგრამას სამცხე-ჯავახეთში მოსახლეობა არაერთგვარ უნდა დაფასებს.
დახმარება რომ მოდის, რიტუალები გავაკეთეთ, წესრახოს ჯანტურზე შეიძინენ, მოხრე შემოდა რიტუალები. პასურკელ წელს ხანწყალს აკეთებდნენ შეხარ ჩემი ბატონი, იმ წყალსაც ეს წელს გააკეთე სეზონური და სეზონურად მოდის სოფლის. დღესაც უცხოთ არის სოფელი.
ცირო ჩვენ სოფელში გააკეთა რიტუალის სახლი და ცოტა ისა გზები გააკეთეს. ბაღები და გზარო ისა ძღალი დადდეს და ისა წაიღოს, მაშინ უნდა გააკეთეს, აქამდე უნდა გააკეთებულიყო. გზები გააკეთონ და ისა დამბა რო ძღალმა მიძები და ბაღები დათესილა წაიღოს.
ძღროთში გააკეთა სასმელი ძღლის პროექტი ერთი და მეორე წელი ხო ძღალი რო გააკეთა, მეორე პირველი წელი სათემო სახლის ადაგის დაბატონება და ჯურჯელი შეძინეს. პრიორიტეტი შერჩეულია კი, უნდა გაშენდეს წყალსაცავი აუზი სასმელი ძღლის.
როგორ ხდება სოფლებში პრიორიტეტების განსაზღვრა? შესაძლებელია თუ არა ცვლილებების შეტანა პრიორიტეტებში და როდის დაიწყება სამუშაოები სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში? ამ კითხვებზე ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგებელი გელა დემეტრაძე პასუხობს.
საქმიანობა ამ პროექტის ფარგლებში არ დაწყებულა, მაგრამ რადგან უკვე დღეს დამტკიცდა გეგმა, ამ კვირაში უკვე გაფორმდება, ჩვენ გვაქვს უფლება მთავრობის განკარგულებით რომ ერთ-ერთი ამოლაპარაკების გზით გავაფორმოთ ხელშეკრულება ამ თემის საქმიანობაზე და ეტაპობრივად უკვე ამ კვირიდან დაიწყება ხელშეკრულების გაფორმება და მოიცავს ყველა სოფლის პრიორიტეტებს. მოგახსენებთ, ეს არის სოფლის და ინფრასტრუქტურა, ეს არის ეგრეთ წოდებული რიტუალების სახლების აღდგენა, მისი რემონტი, ჯურჯლის შეძენა და ასე შემდეგ.
2011 წლის ბიუჯეტში სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში საქმიანობა დაწყებულია და იგი სამი თვის განმავლობაში დასრულდება. მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ახალციხე.
თერჯოლის რაიონის სოფელ გოდოგნის მოსახლეობა სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში უხარისხოდ შეკეთებული გზის ხელახლა ხარისხიანად და მოკლე დროში შეკეთებას ითხოვს. თემას ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი განავრცობს.
სოფლის დახმარების პროგრამის ფარგლებში გასულ წელს იმერეთის თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტში სოფლებს შორის და სოფლიდან რაიონულ ცენტრამდე გზები შეკეთდა. თუმცა იმერეთის სოფლების მოსახლეობა ყველაზე ხშირად კვლავ ავარიულ გზებს უჩივის. როგორც იმერელი გლეხები რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობენ, სოფლებისთვის გზების შეკეთება შაშანაც და წელსაც პრიორიტეტულია, რაზეც მოსახლეობა და ადგილობრივი ხელისუფლება თანხმდება კიდეც. თუმცა რესპონდენტები შესრულებული სამუშაოების რაოდენობითა და ხარისხით უკმაყოფილონი არიან. სოფლის დახმარების პროგრამის ფარგლებში თერჯოლის მუნიციპალიტეტში გზების შეკეთება შარშან გადაწყდა. სოფელ გოდოგნის მცხოვრებნი ამბობენ, რომ გზა მათთანაც მოიხრეშა, თუმცა ეს არასაკმარისი აღმოჩნდა და პრაქტიკულად კვლავ გზის გარეშე დარჩნენ. გოდოგნელების თქმით, უგზოობა ტრანსპორტის მუშაობაზეც აისახება, რადგან დაზიანებულ გზაზე მიმოსვლა ჭირს და მიკროავტობუსის მფლობელები მუშაობაზე უარს ამბობენ.
მუშაობს აქირებული მარშრუტი ხვას ვამუშაებთ ხალხი, იმიტომ რომ ალიქა ვეღარ დავდივართ ფეხით, 6 კილომეტრი იარე ფეხით, ახლა როგორი სასიარული ვარ. მოიხრეშა გზები და იგი წეკეწე იყო წყალმა, ისე და წეს არაფერია ჯერ გაკეთებული. აღმართები რო გვაქვს, არჩედება ხეში, არჩედება გზაზე და იმიტომ გვინდა რომ ცოტა ბიტონიანი გზა გაგვიკეცნეს, რომ დაკავდეს ის ხეში. აბა რა უნდა ვხვდათ მე?
გოდოგაში ცხოვრობ ეკლესიის ზუბაში, ვერ დასიგევლი, ვერ ავდარში, ვერ გევლი ვალიკები, ტაქსეულია არაფერი არ მუშ.
გოდოგნის მკვიდრის ნათელა არაბიძის თქმით, ტრანსპორტის გარეშე გადაადგილება განსაკუთრებით სკოლის მოსწავლეებს უჭირთ, რადგან ფეხით 6 კილომეტრის გავლა უწევთ. რთული სოციალური პირობების გამო ახალგაზრდების სოფელს სულ უფრო ხშირად ტოვებენ.
იმ ხელაგზა 6 კილომეტრი უნდა გაიაროს სკოლამდე ჩვენო მოსწავლეებმა. ეხლა მთელი ახალგაზრდები წამოვიდნენ, ხალხს იმიზგლობთ და სკოლა შორს აგვაქ. რაფერ ნოვანონიოთ ბაშები.
თერჯოლის მუნიციპალიტეტის გამგებელი გზის საფარის დაზიანებას ზამთრის უხვინალე კითხნის. მიხეილ კვატაიას განმარტებით, წყლის სადინარების გაყვანა სოფლის რთული რელიეფური მდებარეობის გამო ვერ ხერხდება, რაც გზას აზიანებს.
თვითონ გოდოგა ტერიტორიულად არის ცოტა რთული რელიეფური და ძალიან გამფენილი სოფელი. ამიტომ შესაბამისად გზების მანძილები სხვასთან შედარებით ძალიან დიდია და მოსახლეობის რიცხოვნობიდან გამომდინარე, იმ სოფლის პროგრამა თუ სხვა სოფელში თქვა უკეთესად გაკეთდა გოდოგნის ძალიან ძეს ეს არის რა თქმა უნდა რაიონი ბიუჯეტიდან გაკეთდა გზები ასფალტის დაიკერა ყველა სამუშაოები შესრულდა მაგრამ ამჩნევები ერთმა ზამთარმა ეს განპირობა რომ მეტესწილად დაზიანდა ეს დამრეცი ადგილები არის და ფრთიანი და ქოვანი ადგილები ზირდათ ეს გოდოგნის იქ ვერ ხერხდება ასე რომ თქვა წყალსაცავი არხების ნორმალურად გაკეთება ამის გამო ეს ნალექები მიედინება გზაზე და აზიანებს ესაც დაგეგმილია ისე ასფალტოვანი ფენასადაც არის დაორმოებული იმის შევსება გაკეთება ასევე მოხრეშვიცის სამუშაოები ყველა უბანში აბსოლუტურად
თავის მხრივ სოფელ გოდოგნის მოსახლეობა ხელისუფლებისგან კვლავ გზის შეკეთებას ითხოვს ამჯერად ხარისხიანად და მოკლე დროში თათა კაჭკაჭიშვილი რადიო თავისუფლებისთვის ქუთაისი
ზემოსამსახურებო იმერეთიდან ამ რეპორტაჟით დასრულდა რეგიონული მაცნე რომ თვალთვის ნონამ ჭედლიშვილმა მომზადა მასალა შეეხებოდა სოფლის მხარდაჭერის პროგრამას, როგორ მიმდინარეობს ამ პროგრამის განხორციელება საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. თქვენი გაცემის დარჩენილი დრო მიეძღვნება საერთაშორისო თემებს, თუმცა პირველი სიუჟეტი რუსეთის პრესის მიმოხილვა, რა იწერება რუსეთის პრესაში საკითხებზე, რომელიც საქართველოსთანაა დაკავშირებული, დავით ჩაგანავა.
საინტერესო კუთხით ხედავს ვედომოსტიში ანალიტიკოსი პიტერ ვესტინი ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანების საკითხს. ვესტინი ახსენებს საქართველოს, თუმცა მხოლოდ როგორც ერთ-ერთ ფაქტორს და ოფიციალურად დეკლარირებულ წინაღობას მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანების გზაზე. თუმცა როგორც ჩანს ავტორის აზრით ეს არაა მთავარი ფაქტორი. მთავარი ფაქტორი თავად რუსული ეკონომიკის თავისებურებაშია. ანუ მიუხედავად იმისა, რომ გრძელვად იან პერსპექტივაში თავად რუსი მომხმარებლისათვის ეს დადებითი იქნებაო, წერს ავტორი. თვითონ რუსულ ბიზნესებს, როგორიცაა მანქანა წარმოება, ფარმაცევტიკა თუ სოფლის მეურნეობა, ეს პირველ ეტაპზე სერიოზულად დააზიანებსო. საუბარია საზღვრების გახსნაზე საზღვარგარეთული კომპანიებისათვის, რომელთანაც როგორც ჩანს რუსულ ბიზნესებს კონკურენცია გაუჭირდებათ. მაგალითად ავტორი ამბობს, ციტატა: მაღალი ინფლაციის და იმპორტის მოცულობის ზრდის ფონზე სულ უფრო მეტად გვესმის მოწოდებები, რომ დავიცვათ შიდა ბაზრის მწარმოებლები, რაც შესაძლოა მოვიდეს წინააღმდეგობაში ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის წესდებასთან. ავტორის მიხედვით რუსეთის მოში გაწევრიანება დიდ სარგებელს მოუტანს ამერიკულ კომპანიებს, რადგან მისი თქმით მათი ექსპორტი რუსეთში სულ მცირე გაორმაგდება. ასევე ხელსაძლევსო ეს აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების ევროკავშირში გაწევრიანების პერსპექტივასო. საქართველოს ფაქტორზე ავტორი აღარ საუბრობს, გარდა იმისა, რომ ახსენებს მას როგორც ერთ-ერთ დეკლარირებულ წინაღობას ვმოში რუსეთის გაწევრიანების გზაზე. ნოვე გაზეტაში ავტორი ნიკოლაი ვარდული ასევე სვავს ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის საკითხს, ოღონდ ამ შემთხვევაში როგორც ერთ-ერთ განხეთქილების თემას პრეზიდენტ მედვედევსა და პრემიერ-მინისტრ პუტინს შორის. თუმხედველობაში მივიღებთ ვარდულის საკმაოდ ღია მიდგომას, რომ მედვედევი ქვეყნის ევროპეიზაციას და მოდერნიზაციის კურსის გატარებას ცდილობს, შეგვიძლია დავასკვნოთ, რომ ვლადიმერ პუტინი მათ რიგებშია, ვისაც რუსეთის მხრიდან ვაჭრობის მსოფლიო სივრცეში ღიაობა ნაკლებად სურს. ავტორს მოყავს პუტინის ციტატები, სადაც პრემიერი საუბრობს ნაციონალურ სუვერენიტეტზე, როგორც მთავარ ფაქტორზე ქვეყნის მომავალი განვითარებისა, რაც სავარაუდოდ მოს საკითხის კუთხით პროტექციონიზმის ლობირებაში შესაძლოა გამოიხატებოდეს, თუმცა თავად ავტორი ამ ფაქტორს ღიად ხას არ უსვავს. პროტექციონიზმი კი ნიშნავს მიდგომას, რომ ქვეყანას საზღვრების დაცვის გზით შიდა მწარმოებელთა დაცვა ცდილობს. თუმცა ეს მხოლოდ მცირე დეტალია ვარდულის ფართო სურათისა რუსეთის განვითარების კურსისა. მაგალითად, მეორე მხრივ ვარდული საუბრობს მედვედევზე, რომლის კურსაც ის ადარებს პეტრე პირველს, რომელმაც სადაც უნდაც ხელოვნურ დონეზე ქვეყნის ევროპეიზაცია. ციტატა: მედვედევი დგას იმ ისტორიულ ტრადიციაზე, რომელიც მოდერნიზაციაში ხედავს ევროპეიზაციის შანსს, რაც არის გადამწყვეტი ფაქტორი რუსეთის ჩამორჩენილობის დაძლევისა. ამასთან არა მხოლოდ საწარმოო ეკონომიკურის, არამედ სოციალურისა თუ პოლიტიკურის. პუტინი მეორე მხრივ ავტორის თქმით დგას ტრადიციაზე, რომელიც მართველობის ფუნდამენტურ ცვლილებას მხარს არ უჭერს. როგორც ჩანს, მედვედევის პოზიცია თავისი შინაარსით სწორედ მართველობის არსებული სისტემის დეცენტრალიზაციის საფუძველი შეიძლება გახდეს. მედვედევი ავტორის თქმით ამას ხელოვნურად აკეთებს, მაგალითად მარტო ტექნოლოგიების განვითარებაზე აქცენტის დასმით. თუმცა თავად ეს მიდგომა, როგორც ავტორი ასკვნის, გამოიწვევს იმ რადიკალურ ცვლილებებს, რომლებზეც ზევით ვისაუბრეთ.
დავით ჩაგანავა იყო ეს. მსმენელებო, მან რუსეთის პრესაში გამოქვეყნებული ერთი-ორი მასალა გაგაცნოთ. ძელდება ჩვენი გადაცემა. პირველი საერთაშორისო სიუჟეტი ეძღვნება საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ხელმძღვანელს დომინიკ სტროს-კანს, რომელმაც პირველი ღამე გაატარა ნიუ-იორკის ცნობილ ციხეში რაიკერს აილენდში, მას შემდეგ რაც მოსამართლემ უარი თქვა მისი თავდებით გათავისუფლების შესახებ. 72 წლის სტროს-კანი, როგორც ცნობილია, ნიუ-იორკში დააპატიმრეს სასტუმროს მოსამსახურე ქალზე სექსუალური ძალადობის ბრალდებით. მის სახელთან დაკავშირებულ სკანდალზე და გამოხმაურებებზე ახლა მარიამ ჭეურელი საუბრებს.
დომინიკ სტროს-კანის დაპატიმრება შეიძლება ითქვას დიდების მწვერვალიდან დაცემას ნიშნავს კაცისთვის, რომელიც ქებას იყო მიჩვეული საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ხელმძღვანელის რანგში და თან პრეზიდენტობის ყველაზე პერსპექტიულ კანდიდატად ითვლებოდა მშობლიურ საფრანგეთში. ახლა სტროს-კანს 25 წლამდე პატიმრობა ემუქრება კრიმინალური სექსუალური აქტის ჩადენაში, ადამიანის დაკავებაში, გაუპატიურების მცდელობაში და კიდევ რამდენიმე სხვა მძიმე კანონდარღვევაში ბრალდებების საფუძველზე. ის ბრალდებებს უარყოფს. სკანდალს მეტად არასახარბიელო დატვირთვა აქვს საერთაშორისო სავალუტო ფონდისთვის მას შემდეგ, რაც ლმობიერება გამოიჩინა სტროს-კანის მიმართ. 2 წლის წინ ფონდის ხელმძღვანელის გაფრთხილებას დასჯერდნენ, როცა გასკდა ამბავი ხელქვეით თანამშრომელ ქალთან მისი განსაკუთრებით ახლო ურთიერთობის შესახებ. სავალუტო ფონდის მართულ საბჭოს ჯერ არ უთქვამს აპირებენ თუ არა სტროს-კანის გადაყენებას. ტელეკადრები, როგორ მიყავთ ხელბურკილიანის სტროს-კანი პოლიციელებს, შოკის მომგვრელი იყო ბევრისთვის საფრანგეთშიც, მათ შორის სოციალისტური პარტიის თავმჯდომარე მარტინ ობრისთვის.
მინდა, რომ პატივისცემით მოეკიდონ ამ ახალგაზრდა ქალს და მინდა პატივისცემ უდანაშაულობის პრეზუმფციას. ამ კადრებმა შოკი მომგვარა. საბედნიეროდ ვიმყოფებით ისეთ ქვეყანაში, როგორიც საფრანგეთია, სადაც 2000 წელს გიგუს კანონის ამოქმედების შემდეგ არ აქვს ადამიანის ხელბორკილით ჩვენების უფლება. არ შეიძლება მათი დამცირება, არ შეიძლება შეარცხვინო ადამიანი, რომლისთვის ჯერ არ გამოუტანიათ
განაჩენი.
იქვე სოციალისტების ლიდერმა თანაპარტიელებს მოუწოდა საბრძოლო სულისკვეთებით გაერთიანებულებმა გააგრძელონ მზადება მომავალი წლის არჩევნებისთვის. სოციალისტებს 24 წელი აღარ გაუმარჯვიათ საპრეზიდენტო არჩევნებში და იმეც ახლა სწორედ დომინიკ სტროს-კანზე ამყარებდნენ. მას მართალია ოფიციალურად ჯერ არ ჰქონდა წამოყენებული საკუთარი კანდიდატურა, მაგრამ აშკარა ფავორიტად იყო აღიარებული. საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის შედეგებით სტროს-კანს პირველი ადგილი ეკუთვნოდა. მაშინ როცა ამსამინდელი პრეზიდენტი ნიკოლას სარკოზი მესამეზე იყო სტროს-კანის და ულტრამემარჯვენეების ლიდერის მარინ ლეპენის შემდეგ. თითქოს ნიუ-იორკის სკანდალი საკმარისი არ იყო, ორშაბათ სტროს-კანს ახალი პრობლემა დაემატა ინფორმაციით, რომ მას შესაძლოა ფრანგმა მწერალმა ქალმა ტრისტან ბანონმა უჩილოს 2002 წლის ამბის გამო. საქმე ამ შემთხვევაშიც სექსუალური ძალადობის ბრალდებას ეხება. ტრისტან ბანონის დედამ კვირას საფრანგეთის ტელევიზიაში გამოსვლისას გაიხსენა. რა გადახდა მის ქალიშვილს?
Là, elle m'a raconté ce qui s'était passé, à savoir que il lui avait d'après ce qu'elle disait sauté dessus.
მან მემითხრა რაც მოხდა. მითხრა რომ სტროს-კანი მას დაახტა. ეს სიტყვა იხმარა. ჩემი ქალიშვილი რომ ნახე, ჯინსების შესაკრავი გახეული ჰქონდა. ერთი ფეხსაცმლის ქუსლი მომძვალი. ის მართლა ძალიან შეშინებული იყო, გაკვირვებული, შოკირებული.
De peur d'hébétude, enfin elle était vraiment très choquée.
იხსენებს ტრისტან ბანონის დედა ანა მანსურე, უნდა ითქვას დომინიკ სტროს-კანის თანაპარტიელი და მეგობარი. მანსურე იმასაც ამბობს, რომ 2002 წელს თვითონ ურჩია ქალიშვილს არეჩიულა მოძალადისთვის და რომ ახლა ძალიან ნანობს მაშინდელ გადაწყვეტილებას. რამდენად დაამძიმებს ეს ბრალდება დომინიკ სტროს-კანის მდგომარეობას, დროთა განმავლობაში გამოჩნდება. ნიუ-იორკის სასამართლოს წინაშე გამოცხადება მას პარასკევს, 20 მაისს მოუწევს.
მარიამ ჭერვალი გასაუბრებოდა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ხელმძღვანელის დომინიკ სტროს-კანის შესახებ, ის ეჭვმიტანილია სექსუალურ დანაშაულში. გრძელდება საერთაშორისო ბლოკი. 17 მაისს მოსკოვის სასამართლოს უნდა განეხილა ნავთობმაგნატ მიხაილ ხოდორკოვსკისა და მისი ბიზნეს პარტნიორის ლებედევის სააპელაციო სარჩელი. დღეს გახდა ცნობილი, რომ თავად დაცვის მხარეს მოთხოვნით სარჩელის განხილვა ერთი კვირით გადაიდო. დაცვა აცხადებს, რომ უამრავ ფაქტს ფლობს, რომლებითაც თვალნათლივ დასტურდება, რომ ხოდორკოვსკი ლებედევის მიმართ სასამართლომ პოლიტიკურად მოტივირებული ვერდიქტი გამოიტანა. კობალიკლიკაძე.
გადაწყვეტილება, რომ სააპელაციო სარჩელის განხილვის გადადება ეთხოვათ ხოდორკოვსკისა და ლებედევის ადვოკატებმა რუსეთის პრეზიდენტის დმიტრი მედვედევის 18 მაისის პრესკონფერენციას დაუკავშირეს. ადვოკატების აზრით სასამართლოს ხდომის გადატანის წყალობით სახელმწიფოს მეთაური ხოდორკოვსკისა და ლებედევის ბედის გამო უხერხული შეკითხების დასმას გადაურჩება. თუმცა ეს პოლიტიკური მომენტი დაცვის მხარეს ხელს არ უშლის, რათა ამტკიცოს, რომ მათი დაცვის ქვეშ მყოფი პირების მიმართ მოსკოვის ხამოვნიჩესკის სასამართლოს მიერ გამოტანილი განაჩენი უკანონო და გაყალბებულია. აი რა განაცხადა მიხაილ ხოდორკოვსკის ინტერესების დამცველმა ადვოკატმა ვადიმ კლიუგანტმა დაცვის მხარის მოტივაციაზე.
Мы придадим гласности на днях.
Ჩვენ ანდრეებში საჯაროს გავხდით ბევრი ისეთ ფაქტს, რომლებიც აუცილებლად დაამტკიცებს, რომ ადამიანს, რომელიც 20 თვის განმავლობაში უძღობოდა სასამართლოს და რომელიც დიდი გამოცდილების მქონე პროფესიონალი იურისტი და მოსამართლეა, არ შეეძლო შეექმნა განაჩენად წოდებული ისეთი ქმნილება, რომელიც ჩვენ მივიღეთ. მანამდე კი სასამართლოს დარბაზში მოვისმინეთ.
Которое мы получили, а до этого услышали в зале суда.
სასამართლოს განაჩენი კრიტიკის ქარცეცხლში აღმოჩნდა მას შემდეგ, რაც პროცესის თავმჯდომარე მოსამართლის ვიქტორ დანილკინის თანაშემწემ ნატალია ვასილიევამ საქვეყნოდ განაცხადა, რომ ზემოხსენებული ვერდიქტი მოსამართლემ მასზე განხორციელებული პოლიტიკური ზეწოლის შედეგად მიიღო. ვასილიევამ რამდენიმე რუსულ მედია საშუალებას უთხრა, რომ მოსამართლეს განაჩენი არ დაუწერია და რომ მან ის მხოლოდ პროცესზე წაიკითხა. თუმცა მოსამართლე დანილკინმა უარყო ეს ბრალდებები, ხოლო ვასილიევამ მარტში გადადგომის შესახებ განცხადება დაწერა. შესაბამისად, დაცვის მხარის ადვოკატი ვადიმ კლიუგანტი აცხადებს, რომ განაჩენი გამოტანილია ყალბი ბრალდებების საფუძველზე, თითქოს ხოდორკოვსკიმ და ლებედევმა დაიტაცეს დიდი რაოდენობით ნავთობი, რასაც ადგილი არ ჰქონია.
Какой размер похищенного учёл якобы
Гаугебария датацებული ნავთობის რა რაოდენობა გაითვალისწინა სასამართლომ ამ განაჩენში. Თუ კი ამ ეგრეწოდებულ განაჩენში წერია, რომ დატაცებულია უფრო მეტი, ვიდრე მოპოვებულია.
Написано, что похищено больше, чем добыто.
გასული წლის 30 დეკემბერს მოსკოვის ხამოვნიჩესკის სასამართლომ ნავთობის დატაცებისა და უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციის ბრალდებით 13 წლით თავისუფლების აღქვეთა მიუსაჯა კომპანია იუკოსის ყოფილმფლობელებს მიხეილ ხოდორკოვსკისა და პლატონ ლებედევს. დაცვის მხარე აცხადებს, რომ განაჩენი უკანონო დაუსაბუთებელი და პოლიტიკურად მოტივირებულია. მშავდებულების ადვოკატი ვადიმ კლიუგანტი ამის დასტურად მიიჩნევს პრემიერ-მინისტრ ვლადიმირ პუტინის მიერ საჯაროდ გაკეთებულ განცხადებას: ქურდი ციხეში უნდა იჯდესო, რაც პუტინმა სასამართლოს ვერდიქტამდე ორი კვირით ადრე გააკეთა. აღსანიშნავია, რომ Amnesty International-ის 2011 წლის ანგარიში, რომელიც გასულ პარასკევს გამოქვეყნდა, ხოდორკოვსკისა და ლებედევის სასამართლო მოხსენიებულია როგორც მიკერძოებული, რომელსაც თან ახლდა პროცედურული დარღვევები ძალადობა მოწმეებზე და სასამართლოს მიერ დაცვის მხარეს მოწმეების დაკითხვაზე უარის თქმა. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ Amnesty International-ის ანგარიშს თავისუფლად პოლიტიკურად მიკერძოებული უწოდა.
კობალი გლიკაძე იყო ზირფას მომსვენებლო. მოსკოვში უნდა განხილულიყო, ჩვენ მას უნდა განხილულიყო მიხეილ ხოდორკოვსკის და მისი პარტნიორის ლებედევის საპელაციო სარჩელი. მათმავე დაცვამ გადაწყვიტა, რომ განხილვა გადაიდოს, რადგან მათ აქვთ ფაქტები, რომ სასამართლო, რომელმაც განაჩენი გამოიტანა, პოლიტიკურად მოტივირებული იყო. კობალი გლიკაძემვე მოგიმზადათ სიუჟეტი მოლდავეთზე, სადაც სულ მალე საკმაოდ რთული ადგილობრივი არჩევნების მორიგი რაუნდი უნდა გაიმართოს. იქ წინა პლანზე მოულოდნელად თავიჩინა ახალმა დაპირისპირებამ. ქვეყნის მართმადიდებელი ქრისტიანები და კონსერვატორი კომუნისტები თავს დაესხნენ მართველ ლიბერალურ კოალიციას ქვეყანაში პირველი მუსლიმანური არასამთავრობო ორგანიზაციის რეგისტრაციაში გატარების გამო.
მოლდაველი მუსლიმანების სიხარულს ვერ მალავენ. ორწლიანი მცდელობის შემდეგ ისლამურმა ლიგამ გასულ თვეში ბოლოს ოფიციალურად გაიარა რეგისტრაცია და როგორც ამ ლიგის წარმომადგენელი იორდანიაში დაბადებული ისმაილ აბდელ ვაჰაბი აღნიშნავს, ლეგალური საქმიანობის უფლება მოიპოვა.
ჩვენ ისლამს რეგისტრაციამდეც ვკადაგებდით, მაგრამ ძალიან უცნაური გზნობაა, როცა ლოცულობ ოფიციალური აღიარების გარეშე. ახლა ჩვენ რეგისტრირებულნი ვართ და შეგვიძლია ერთად შევიკრიბოთ და აღვავლინოთ ჩვენი ლოცვები. ჩვენ შეგვიძლია ერთად ვიდღესასწაულოთ თავისუფლად. ისეთი გზნობა გვაქვს, თითქოს ჩვენ ყველა ის უფლება გქონდეს, რაც თითოეულ მოლდაველს აქვს ყოველგვარი შეზღუდვის გარეშე.
თუმცა მოლდაველი მუსლიმანების სიხარული ნაადრევია. მათ ამ ქვეყანაში ძლიერი მოწინააღმდეგეები ჰყავთ, პირველ ყოვლისა მოლდავეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის სახით, რომლის მწყემსთავარმა მიტროპოლიტმა ვლადიმირმა ამ ნაბიჯს უწოდა ქვეყნის უმრავლესობაში მყოფი ქრისტიანების დამცირება. მოლდავეთის კომუნისტური პარტიის ლიდერმა და ქვეყნის ყოფილმა პრეზიდენტმა ვლადიმირ ვორონინმა რადიო თავისუფლების მოლდავურ სამსახურს უთხრა, რომ ქვეყანამ არ უნდა დაუშვას მის ტერიტორიაზე მეჩეთების აშენება, რასაც მოლდავეთი მაშინაც კი ეწინააღმდეგებოდა, როდესაც ოსმალეთის ნაწილი იყო.
აღდგომამდე ორი კვირით ადრე, რომელიც ჩვენი უდიდესი მართლმადიდებლური დღესასწაულია, რეგისტრაციაში გატარება იმ კულტისა, რომელიც აბსოლუტურად ეწინააღმდეგება ჩვენს მართლმადიდებლურ რელიგიას, ეს მკრეხელობაზე უფრო მეტია. ბოლომდე არც კი ვიცი, თუ სხვანაირად როგორ შეიძლება ამის შეფასება.
მას შემდეგ, რაც მოლდავეთის პოდასავლურმა მთავრობამ აღიარა ლიგა ისლამიკა და ნება დართო მუსლიმებს თავისუფლად ილოცონ კიშინიოვში, მოლდავეთში მცხოვრები მუსლიმები, რომელთა რაოდენობა არაოფიციალურად დაახლოებით 17,000 შეადგენს, იმედოვნებენ, რომ ერთ-ერთი დღეს მათ შესაძლებლობა მიეცემათ საკუთარი მეჩეთიც ააგონ. თუმცა ნელი სათქმელია თუ რა დრო დაშირდება მოლდოველი მუსლიმანების ოცნებების აღდენას. ქვეყანაში ჯერ პოლიტიკური ძალაუფლების საკითხია გადასაწყვეტი და შესაბამისად სწორედ ძალაუფლებისათვის ბრძოლის კონტექსტში განიხილება მოლდოველი კომუნისტებისა და მართლმადიდებელი ეკლესიის ლიდერების თანხვედრა ისლამის მიმდევართა საკითხში. ივნისში ქვეყანაში ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები იმართება, სადაც ერთმანეთს კვლავ დაუპირისპირდებიან მოლდავეთის კონსერვატული და პროდასავლური ძალები. უნდა აღინიშნოს, რომ ორი დაპირისპირებული პოლიტიკური ძალა თითქმის თანაბრად იყოფს ქვეყნის პოლიტიკურ ლანდშაფტს. 2009 წლის შემდეგ არჩევნებს მოსდევს არჩევნები, თუმცა პარლამენტში არც კომუნისტებს აქვთ საკმარისი წარმომადგენლობა და არც პროდასავლურ ლიბერალურ კოალიციას, რათა აირჩიონ ქვეყნის პრეზიდენტი. ამავე მიზეზით მოლდაველმა კონსერვატორებმა შეძლეს ჩაეგდოს პარლამენტში დასავლური ყაიდის ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობა, რომელიც გძალავს სექსუალურ დისკრიმინაციას.
კობალი გელიკაძე იყო ეს ძვირფას სამსვენებლო. მოლდავეთში გაკრიტიკებულია მართლმადიდებელი ქრისტიანების და კონსერვატორი კომუნისტების მიერ მართველი ლიბერალური კოალიციის გადაწყვეტილება, რომ დაარეგისტრირონ მუსლიმანური არასამთავრობო ორგანიზაცია. ახალი ევროპით ყოველკვირეული რუბრიკით განვაგრძობთ რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამას. ევროს მოქმედების ზონის ფინანსთა მინისტრები შეთანხმდნენ, რომ პორტუგალიას ფინანსურ დახმარებას გამოუყოფენ. ახლა ჯერი საბერძნეთის პრობლემების განხილვაზეა, პრობლემების, რომლებიც უფრო მეტად ღრმავდება. ევროკავშირის ფინანსთა მინისტრების შეხვედრაში მონაწილეობა უნდა მიეღო საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ხელმძღვანელ სტროსკანს, რომელიც, როგორც უკვე იცით, ნიუ-იორკში დააპატიმრეს სექსუალური ძალადობის ბრალდებით. ახალი ევროპის დღევანდელ გამოშვებას ევროს მოქმედების ზონის ქვეყნებისთვის დახმარების გამოყოფის საკითხს უთმობთ სალომე ასათიანს მოუსმინეთ.
ევროს მოქმედების ზონის ქვეყნების ფინანსთა მინისტრები ორშაბათ საღამოს შეთანხმდნენ, რომ ეკონომიკური პრობლემების მქონე პორტუგალიას 78 მილიარდი ევროს ოდენობის დახმარებას გამოუყოფენ. საბერძნეთის და ირლანდიის შემდეგ პორტუგალია ევროს მოქმედების ზონის მესამე ქვეყანაა, რომელიც ასეთ დახმარებას მიიღებს. პარალელურად არწყდება ხმები, რომ დახმარების კიდევ ერთი პაკეტი დასჭირდება საბერძნეთს. პორტუგალიისთვის გამოყოფილ დახმარების პაკეტს თანაბარი წილით 1/3-ით შეავსებენ ევროს მოქმედების ზონის ქვეყნები, ევროკავშირის ბიუჯეტი და საერთაშორისო სავალუტო ფონდი. თავის მხრივ, პორტუგალიამ უნდა გაატაროს ის რამდენიმე რეფორმა, რომელიც მისმა მთავრობამ წარმოადგინა, მაგრამ პარლამენტმა უარყო, რაც ვადამდელი არჩევნების გამართვას იწვევს, რომელიც 5 ივნისისთვის დაინიშნა. რეფორმები მოიცავს ბიუჯეტის საგრძნობ შემცირებას ისეთ სფეროებში, როგორიცაა პენსიები. ასევე მნიშვნელოვანი ცვლილებებია გათვალისწინებული ჯანდაცვის და საზოგადოებრივი მომსახურების სფეროებში. საბოლოო მიზანია პორტუგალიის საბიუჯეტო დეფიციტის ამჟამინდელი მთლიანი შიდა პროდუქტის 9.1%-დან 3%-ამდე დაყვანა 2013 წლისთვის, როგორც ეს პორტუგალიას ევროკავშირმა განუსაზღვრა. ეკონომიკურ და ფინანსურ საკითხებში ევროკავშირის კომისარი ოლი რენი კმაყოფილი იყო პორტუგალიასთან მიმართებით მიღწეული შეთანხმებით.
ეს ამბიციური, მაგრამ რეალისტური პროგრამაა, რომელიც პორტუგალიას ფინანსური პრობლემების გადალახვას შეაძლებინებს და საფუძველს დაუდევს კონკურენტულ ეკონომიკას, რომელიც სამუშაო ადგილებსა და მდგრად ზრდას მოიტანს.
დახმარების გამოყოფის გამო სიხარული გამოხატა პორტუგალიის ფინანსთა მინისტრმა ფერნანდუ ტეშეირა დუს სანტუშმა.
ეს ძლიერი, ამბიციური და ყოვლისმომცველი პროგრამა ყველა იმ გამოწვევას პასუხობს, რომელთაც წინაშეც ახლა ვდგავართ.
პორტუგალიის ფინანსთა მინისტრმა თავის გამოსვლაში ცალკე გამოყო ფინეთი და ხაზგასმით აღნიშნა ეს პროგრამა ყველა იმ პირობას თუ შეშფოთებას უპასუხებს ფინეთის მთავრობას, რომელიც ჰქონდაო. დუს სანტუშის ამ სიტყვების მიზეზი ის იყო, რომ სწორედ ფინეთის გამო პორტუგალიისთვის დახმარების გამოყოფის საკითხი ბოლო კვირების განმავლობაში ბუნდოვან პერსპექტივად რჩებოდა. ფინეთში გასულ თვეში ჩატარებულ არჩევნებში წარმატება და მესამე ადგილი მოიპოვა ევროსკეპტიკური შეხედულებებით ცნობილმა ჭეშმარიტი ფინელების პარტიამ. ამავდროულად ფინეთი ევროს მოქმედების ზონის ერთადერთი ქვეყანაა, რომელსაც ვალების მქონე სხვა ქვეყნებისთვის დახმარების გამოსაყოფად პარლამენტის თანხმობა ესაჭიროება. ჭეშმარიტი ფინელების წარმატება კი ბევრმა დიდწილად იმის შედეგად აღიქვა, რომ ეს პარტია სხვა ქვეყნებისთვის დახმარების გამოყოფის გაგრძელებას მწვავედ უპირისპირდებოდა და ამ მრჩეველს ეს მოეწონა. ფინეთის მემარჯვენე ცენტრისტული ეროვნული კოალიციის პარტიის ლიდერმა და სავარაუდოდ ქვეყნის მომავალმა პრემიერ-მინისტრმა ირკი კატაინენმა მოახერხა პორტუგალიის დახმარების გეგმისთვის მხარდაჭერის მოპოვება ფინეთის ყველა სხვა ძირითადი პარტიის მხრიდან, მაგრამ ფინეთმა პირობა მაინც წამოაყენა. კერძო კრედიტორებს მოსთხოვა შეთანხმებულიყვნენ, რომ ევროკავშირის ქვეყნების ვალის გასასტუმრებლად ლისაბონი სახელმწიფო საკუთრებას გაყიდის. ამასთან მომავალში ფინეთი აღარ მიიღებს მონაწილეობას სხვა ქვეყნების დახმარებაში, თუკი სესხის მიმღები ქვეყანა ამ სესხს გარანტიით არ გაამყარებს. რაც შეეხება კიდევ ერთ პრობლემურ საკითხს, საბერძნეთს, ევროკავშირის ქვეყნების ფინანსთა მინისტრებმა ვერ შესძლეს შეთანხმების მიღწევა ათენისთვის დამატებითი დახმარების გამოყოფაზე. შარშან ათენმა უკვე მიიღო 110 მილიარდი ევროსგან შემდგარი დახმარება, რომელიც მას ევროკავშირმა და საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა გამოუყვეს. მაგრამ არ წყდება ხმები, რომ ქვეყანას მალე დახმარების კიდევ ერთი პაკეტი დასჭირდება. ევროკავშირმაც და საერთაშორისო სავალუტო ფონდმაც ეჭვები გამოთქვეს საბერძნეთის მიერ წარმოდგენილი საბიუჯეტო გეგმის ირგვლივ. მათ სურთ საბერძნეთის მთავრობამ უფრო სწრაფად იმოქმედოს პრივატიზაციასთან დაკავშირებული გეგმების სისრულეში მოყვანის მიზნით. ევროკავშირის ფინანსთა მინისტრების შეხვედრაში მონაწილეობამ უნდა მიიღო საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ხელმძღვანელს. დომინიკ სტროს-კანს, რომლის სახელიც ორშაბათის შემდეგ სკანდალს დაუკავშირდა. ის ნიუ-იორკში თვითმფრინავში დააკავეს და სასტუმროს მოსამსახურე ქალის გაუპატიურების მცდელობაში დასდეს ბრალი. 17 ქვეყნის გამაერთიანებელი ევროს ჯგუფის პრეზიდენტმა ჟან-კლოდ იუნკერმა უარი თქვა, ვარაუდი გამოეთქვა იმის თაობაზე, რა გავლენას იქონიებს სტროს-კანის დაკავება ევროს მოქმედების ზონის ქვეყნების დახმარების შესახებ მიმდინარე მოლაპარაკებებზე. საკუთრივ ამ სკანდალზე კი მან შემდეგი განაცხადა.
შეხვედრაზე ბატონ სტროს-კანთან დაკავშირებულ ვითარებაზე არ გვისაუბრია, მაგრამ უნდა გითხრათ, რომ ძალიან დაღონებული და შეწუხებული ვარ. ის ჩემი მეგობარია და მე ნამდვილად არ მომეწონა ის კადრები, რომლებიც ტელევიზიით ვიხილე ამდილით. ეს უაღრესად სევდიანი და დრამატული იყო, მაგრამ ბატონი სტროს-კანი ამერიკის მართლმსაჯულების წინაშეა.
ევროჯგუფის პრეზიდენტის ჟან-კლოდ იუნკერის ხმით დასრულდა ახალი ევროპა, რომელიც სალომე ასათიანმა მოამზადა. რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამას ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა. ნახვამდის.